ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องปัญญาอบรมสมาธิซึ่งเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนเรื่องศีลศีลเป็นรั้วกั้นความขนองทางกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาทำขึ้นคนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความขนองเป็นผู้ที่สังคมผู้ดีรังเกียจไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไปแม้จะเป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆก็ตามถ้ามีคนทุศีลไม่มียางอายทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆแม้แต่คนเดียวหรือสองคนแน่ทีเดียวสังคมและวงงานนั้นๆจะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้นานจะต้องถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้นโดยทางใดก็ได้ตามแต่เขาจะมีโอกาสทำได้ในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัวเช่นเดียวกับอยู่ใกล้อสรพิษตัวร้ายกาจคอยแต่จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้นศีลจึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความระแวงสงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้ใจกันในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายนับแต่ส่วนเล็กน้อยไปถึงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่พึงปรารถนาศีลมีหลายประเภทนับแต่ศีล5ศีล8ศีล10ถึงศีล227ตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตนเฉพาะศีล5เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้นจึงควรมีศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตนและรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกันต่อส่วนรวมที่เกี่ยวแก่ผลได้เสียอันอาจเกิดมีได้ในวงงานและสังคมทั่วไปคนมีศีล5ประจำตนคนเดียวหรือ2คนเข้าทำงานในวงงานหนึ่งวงงานใดจะเป็นงานบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาลซึ่งเป็นงานแผ่นดินก็ตามจะเห็นได้ว่าคนมีศีล5เพียงคนเดียวหรือ2คนนั้นจะได้รับความนิยมชมชอบความไว้วางใจในกิจการต่างๆมีการเงินเป็นต้นจากชุมชนในวงงานนั้นๆเป็นอย่างดียิ่งตลอดเวลาที่เขายังอยู่หรือแม้เขาจะไปอยู่หนใดก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่ทั่วไปเพราะคนมีศีลก็แสดงว่าต้องมีธรรมประจำใจด้วยเช่นเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกันไม่ได้ในขณะเดียวกันคนมีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีศีลด้วยขณะใดที่เขาล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งขณะนั้นแสดงว่าเขาไม่มีธรรมเพราะธรรมอยู่กับใจศีลอยู่กับกายวาจาแล้วแต่กายวาจาจะเคลื่อนไหวไปในทางถูกหรือผิดต้องส่อถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วยถ้าใจมีธรรมประจำกายวาจาต้องสะอาดปราศจากโทษในขณะทำและพูดฉะนั้นผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นทราบว่าเป็นคนมีธรรมในใจคนมีศีลธรรมประจำกายวาจาใจจึงเป็นคนมีเสน่ห์มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกให้หันมาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันจืดจางแม้ผู้ไม่สามารถกระทำกายวาจาให้เป็นอย่างเขาได้ก็ยังรู้จักนิยมเลื่อมใสในคนผู้มีกายวาจาใจอันมีศีลธรรมเช่นเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายฉะนั้นจึงชี้ให้เห็นว่าศีลธรรมคือความดีความงามเป็นสิ่งที่โลกต้องการอยู่ทุกเวลาไม่เป็นของล้าสมัยทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไปจะมีอยู่บ้างก็เนื่องจากศีลธรรมได้ถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่ระเบียบลัทธิประเพณีซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติชั้นวรรณะจึงเป็นเหตุให้ศีลธรรมกลายเป็นของชาติชั้นวรรณะไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆอันเป็นเหตุให้โลกติชมตลอดมานอกจากที่ว่านี้ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยไปสู่ความเจริญได้ทุกโอกาสถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัด ดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามอยู่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือการใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบการนั้นพึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมบูรณ์ทางศีลธรรมถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับทางศีลธรรมแล้วไม่นานฤทธิ์ของโลกล้วนๆจะระเบิดอย่างเต็มที่แม้ตัวโลกผู้ทรงฤทธิ์เองก็ต้องแตกทลายลงทันทีทนอยู่ไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งถ้าขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความประพฤติแล้วแม้คู่สามีภรรยาก็ไว้ใจกันไม่ได้คอยแต่จะเกิดความระแวงแคลงใจว่าคู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่นอันเป็นเหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สินเพียงเท่านี้ความปวดร้าวภายในใจเริ่มฟักตัวขึ้นมาแล้วไม่เป็นอันกินอันนอนแม้การงานอันเป็นหลักอาชีพประจำครอบครัวตลอดลูกเด็กเล็กแดงก็จะเริ่มแตกแหลกลานไปตามๆกันในขณะที่ครอบครัวนั้นๆเริ่มทำลายศีลธรรมของตนยิ่งได้แตกจากศีลธรรมโดยความประพฤติอย่างที่กล่าวแล้วแน่ทีเดียวสิ่งที่มั่นคงทั้งหลายจะกลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันเช่นเดียวกับหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำได้ถูกสิ่งอื่นกระทบให้ตกลงน้ำทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหม้อจะต้องแตกกระจายไปทันทีฉะนั้นดังนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใดศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้นใครจะคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่กาลไหนๆไม่ได้คำว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใครตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วจึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมาแม้เพียงแต่ผู้รักความถูกความดีงามประจำนิสัยและประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก่ผู้อื่นเว้นการประพฤติสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความถูกความดีงามของตนเพียงเท่านั้นก็พอจะทราบได้แล้วว่าผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้วอันหนึ่งเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติเกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหนึ่งเกิดจากการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์มีสมณะชีพราหมณ์เป็นต้นได้ศึกษาไต่ถามจากท่านแล้วสมาทานนำมาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตนและกลายเป็นคนมีศีลธรรมได้พอแก่การทรงตัวและครอบครัวตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวข้องให้เป็นไปได้โดยปราศจากความระแวงสงสัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจในครอบครัวและส่วนรวมคารวาสปฏิบัติตนได้เพียงศีล5ก็สามารถทำความอุ่นใจให้แก่ตนและครอบครัวโดยประจักษ์ใจตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมส่วนศีล8ศีล10ศีล227นั้นแยกจากศีล5ขึ้นไปสู่ความละเอียดตามอัธยาศัยของผู้ใคร่ประพฤติตนในศีลธรรมชั้นสูงขึ้นไปทั้งด้านปฏิบัติรักษาและความเอาใจใส่ย่อมมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการต่างจากศีล5ขึ้นไปเป็นชั้นๆเมื่อสรุปความแล้วศีลทุกประเภทเป็นคุณสมบัติเพื่อที่จะรักษาความขนองทางความประพฤติของกายและวาจาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติถูกและเป็นสิ่งจำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจะทำตนให้เป็นคนดีทุกรายไปแต่สำหรับผู้เลวทรามย่อมไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นเพราะไม่ต้องการอยากเป็นคนดีเหมือนโลกเขาแต่คอยจะทำลายความสุขของผู้อื่นก่อความเดือดร้อนแก่โลกทุกเวลาที่ได้ช่องและโอกาสศีลธรรมบางส่วนแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขายังพอมีได้อย่าว่าแต่มนุษย์จะเป็นเจ้าของศีลธรรมโดยถ่ายเดียวเลยเราพอจะสังเกตได้ว่าสัตว์ดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแห่งธรรมแทรกอยู่ในใจและความประพฤติของเขาบ้างเช่นสัตว์เลี้ยงในบ้านเราผู้ที่มีศีลธรรมเป็นภาคพื้นประจำนิสัยและความประพฤติตลอดเวลานอกจากจะเป็นผู้ให้ความอบอุ่น เป็นที่ไว้วางใจและให้ความนิยมแก่ประชาชนตลอดกาลแล้วยังเป็นผู้มีความอบอุ่นในตนเองทั้งวันนี้วันหน้าชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วยศีลธรรมจึงเป็นคุณสมบัติอันจำเป็นของโลกตลอดกาล